Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəlm söhbətimiz 1948-ci ilin martında anadan olub. O, riyaziyyatçı alim, tərcüməçi, şair, bir sözlə elmdə, ədəbiyyatda, incəsənətdə, idmanda, ümumiyyətlə hər yerdə olan adamdır. 1973-cü ildə Moskva Dövlət Universitetində namizədlik, 83-cü ildə isə SSR İlmlər Akademiyasında doktorluq dissertasiyalarını müdafiə eləyib. Ölkədən kənarda bir sıra akademiyaların akademiki seçilib. Türkiyə, Rusiya, Kanada universitetlərində dərs deyib. Nə isə bütün nailiyyətlərini, mükafatlarını, titullarını sadalasam, özü ilə söhbətə vaxt qalmayacaq. Ona görə mətləbə keçirəm. Həm söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamlet İsaxanlıdır. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz bu söhbət eləmək üçün bizlə.
Çox sağ olun, mən də məmnuniyyətlə gəldim.
İşləriniz necə gedir? Ümumi deyirəm.
Ümumiyyətlə pis getmir. Hə, bu şərq ifadəsidir. Qərbdə bu sözü başa düşmürlər. İngilisə deyəndə not bad, fikirləşir buna demək istəyir. Amma biz başa düşürük.
Hamlet müəllim, sizin haqqınızda məlumatlara mən baxanda, yəni o mükafatlar, məqalələr, gördüyünüz işlər, neçənci illər falan həddən artıq çox idi. Yəni, Moskvada dissertasiya...
Haradan baxıbsız olara?
Hər halda Azadlıq Radiosunun belə şeylər imkanı olmamış deyil. Yəni, dediyim odur ki, o qədər o, məsələn, Moskvadan gedir, xarici ölkələr, simpozium falan və s.
Yəni, həyatdır da, adam həyatın hər gününü yaşayır.
Amma siz çox yaşayırsınız. Belə, biraz o, loru dildə desək deyirək, o yumurtadan yum qırxırlar. Siz bir günü daha çox istifadə edirsiniz.
Vallahi o yəqin ki, özümü zəif hesab eləməyimlə gəlir. Çünki adam daimi öyrənməklə məşğul olur. Daimi oxuyursan və ya yazırsan, başın qaldıranda görürsən ki, nəsə qalıbdır da bir.
Hə, yəni açıq mən biraz yoruldum. Biraz da darıxdım ki, insan bu qədər iş görər. Bəs siz nə edirsiniz? Belə gedir?
Bəs ayrı insan nə eləməlidir?
Yəni, bu qədər yoxdur. İndi mən bilirəm, poeziyada var, şeirdə yazırsınız filan.
Valla, mən elə uşaq vaxtından, mən deyim, elə məktəbdə oxuyandan, hətta ibtidai sinifdə...
Kosalı kənd məktəbi.
Bəli, Gürcüstanda, mən anadan olmuşam, Tiflis yaxınlığında bir Kosalı kəndi deyilir. Bu, Azərbaycanın 5 kilometr aralıdır, Azərbaycanın Sadıqlı kəndindən. Mən uşaq olanda televiziya yox idi, radio var idi ancaq. Bir də məktəbimiz var idi, bir də kitablar var idi da, belə həyat bu, üç növ, radio kitabı, kitab-kitabı, məktəb bir kitab idi, bir də ailə, həndi hərənin bəxtinə bir ailə düşür, mənim də şikayətim yox idi, ailədə xarakterimi tərbiyə edirlər və uşaq vaxtından mən gecələr yatmaqdan xoşum gəlmirdi, gecələr işləyirdim. 4-də 5-ə kimi səhərlər məni davı ilə qaldırırdılar. O, universitetin həyatında da oldu, aspiranturada da, MQ-da oxuyanda da oldu. Bu günlərdə də mən heç vaxt ağlıma gəlmir ki, mən 3-dən tez yata biləm. Məyələri ki, bu gördüyüm işlərin xeyrisəsini ən azı yaradıcı yazılarımı və oxumağımın böyük qismini mən gecələr eləyirəm. Sir varsa burada,
ona görə deyirəm.
Gecənin qaranlığıdır.
Kim idi? Valideynlər?
Mənim anam evdar qadın olub. Amma atam o məktəbdə riyaziyyat müəllimi idi və elmə çox böyük həvəs olan adam idi. Amma özü elm arxasınıza gedə bilməmişdi. Çünki ailə elə idi ki, bizim ailəmiz biraz sovetlərlə düzgün gəlməyən ailə olub. Mənim atam qaçaq saxan deyirlər, o babam vuruşub eləyibdi. Ona görə onun oğlu olan atamı da Abdullah ətrafında yetimlər, qohum qardaş o qədər çox qalıb ki, bu ancaq müəllimli oxuya bilibdi. Məktəbdə müəllim elə, amma həmişə elmə böyük həvəsi vardı. Ona görə istəyirdi ki, mən elmlə məşğul olun və çox qeyri-adi dərəcədə ciddi bir adam idi, çox çəkinirdi, bütün kənd ondan çəkinərdi, çünki hesab edirdi ki, bütün insanlar oxumalıdır, özü hamısı da yaxşı oxumalıdır. Və məsələn, məni kinoya bir gün gedə bilərdim, kəndə kino gəlirdi, o zaman da kino mühüm şey idi, ancaq həftənin 6-cı günü və o kinonun adı bilinməli idi, məzmunu bilinməli, bu bilməlidir ki, o kinoya mən gedə bilərəm, yoxsa yox.
Babanız niyə qaçmışdı?
Babam belə idi, gənc yaşından nəsə o nəsil Sovet hökumətindən düzgün gəlməyib, biraz çalışqan adam olublar, varları dövlətləri də olubdu və onun qardaşı da Menşevik partiyasının üzvü olubdu, Gürcüstandakı Menşevik partiyasının. Sovet hökumətləri əleyhinə təbliğatçı da aparıblar, ona görə bunlar təqib olunublar. 11-ci Qızıl Ordu ki, o zaman Azərbaycandan getdi Gürcüstana və Nərmanov xahiş elədi ki, geri gəlməsin. Qaldı orada. Həmin o 11-ci ordunun qalıqlarını mənim babam o qaçaq saxanın dəstəsi məhv eləyiblər 30-cu ildə son qalıqlarını. Sonra da o faciəvi sürətdə 33 yaşında həlak oldu.
Necə faciə?
Xalq qəhrəmanı kimi.
Necə faciə bu?
Görüblər ki, bunu ələ keçirmək olmur. Deyiblər ki, Beriya bundan məşğul olub, Stalin şəxsən tanıyıb, Zak Federasiyanın xüsusi iclası olub ki, Saxan hərəkətini necə yatırtmaq, o arxivlərdə biz onları tapdıq, xaricdə də tədqiqatlar gedib və bunu aldadıblar. Deyiblər ki, gəli ilə o zamanki Cəlal oğlu, indi Stepanovan oldu Ermənistanda, ora çağırıblar ki, sənin istəyir ki, silahını dəyişdirək sənə, rahat sovet silahı verək. Bu da başa düşübdür. İçərdəki adamların 4 adam var, vurubdur. Birini sağ saxlayıbdır, hansı ki onu satan adam olubdur. Hı. Onu sağ saxlayıb, amma qollarını vurubdur. Hər iki qolunu güllələyib ki, məndən yadigar qalsın. Atam mənə apardı, o adamla tanış oldum. Yarı erməni, yarı gürcü idi o. Gürcüstanda, Tiflisdə bir bazarın müdürü idi. O dedi ki, mənə dedi ki, sən ki satqın oldun, mənə çörəyi xain çıxdın, mən səni özümdən yadigar saxlayacağam, o məni düz elədi. Əfsanələr danışırlar ki, oradan qaçıb güyə, amma qaçması haqqında, sağ qalması haqqında biz heç nə tapa bilmədik, ölüsünü də verməyiblər və hesab olunur ki, elə orada onu öldürüblər, 33 yaşı olub o vaxt. Sonra da mənim nənəmi sürgün eləyiblər. Nənəm bütün ailənin nəsli götürüb bir il Qazaxıstanda, bir il Qırğızıstanda sürgündə olublar. 52-ci ildə ikinci dəfə sürgün ediblər bizim ailəmizi. Bir gün qalmış dayandırıblar ki, atam müəllim olub, cavan müəllim deyiblər ki, müəllimə çox ehtiyac var kənddə, ona görə getmir. Yəni, biraz başı bəlalı olublar.
Bəs siz haradan ailə qurdunuz? Siz də qohumdan yoxsa?
Yox, mən Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsində oxuyurdum. O zaman Azərbaycan Dövlət Universiteti idi.
Əklənmə diplomu ilə bitirmişdiniz.
Bəli, bəli. Hələ bitirməmişdən mən artıq üçüncü kursda bir həyətdə evdə qalırdım. Kvartirat deyirik də orada tələbə kimi. Həzəslanov 31. Sadəcə çıxan yerdə. Bu gün də orada yaşayıram. Həmin səbəbə görə. Mən orada bir gələcək kiraya, həyat yoldaşımdan...
Yenə kirayə olmazdı.
Bəli, qorxulu kirayə imiş. Gələcək həyat yoldaşımdan Nailə xanımla mən orada tanış oldum. O özü Qubalıdır. Qubada anadan olub, orada qutarıb. Yarı Bakıda, yarı Qubada yaşayıblar. Həm musiqiçidir, həm rus dili enstitutu qutarıb.
Yox, o ilk rastlaşma məqamı maraqlı.
Mən birinci mərtəbədə qalırdım. Birinci mərtəbəm bizim qaldığımız qapının ağzından pilləkənlər çıxırdı ikinci mərtəbəyə. Onlar da ikinci mərtəbəyə. Və mən onun çıxıb düşdüyünü görürdüm. Belə baxırdım da belə. Və bizim ev sahibəsi də bir rus qadını idi. Bir çağırdı onu. Gəldi, dedi, gəl, mənim oğlumla, mənim oğlum deyirdi. Mənim oğlumla tanış ol. Mən də yadımdadır ki, o moment əlimdə Norbert Wiener'in bir məşhur riyaziyyatçı kimi, onun rus dilində kitabını oxuyurdum, Ya Matematik kitabın adı belədir,
mən məşhur kitabdır,
riyaziyyat və riyaziyyatın tarixi haqqında, öz həyatı haqqında. Girdik oturanda məndən soruşdu ki, sənətiniz nədir? Mən dillənmədim, kitabı qaldırdım, kitabın üstünə yazılıb, Ya Matematik. Tanışdığımız belə oldu.
Necə baxır sizə?
Yəni, mənim uğurlarımın böyük hissəsində ona çox borcluyam, doğrudan. Bizim ailə qurulandan bizim elə bir ki, əmək bölgüsü oldu. Mən məşğul olacağım oxumaqla, yazmaqla, yaradıcılıqla, sonra da quruculuqla elə dövr gəldi ki, yaşıma artanda. O isə ev işlərlə məşğul olacaq, ev işlərlə. Mən imkan olanda ona kömək edəcəm. O da mənə elə ev işlərlə məşğul olmaqla, qayğı ilə kömək edəcək. Ona görə mən, misal üçün, bu gündə, bura gələndə mən hansı kostüm geyinirəm, bir məni yola sal, çünki bir də tərs geyinirəm. Bu hadisə bu gündə davam edir. Amma sonra bizim yaradıcılıq birliyimiz də oldu, çünki o musiqiçidir. Mən də hərdən bir şeir zad da yazıram. Bizim xeyir bərabər mahnılarımız var. O musiqisini yazır, mən şeirdir.
O diqqət olmaqda üstündə biz bir-birimizi oxşuyuruq. Mən də nə isə çox məmnuniyyətlə tərs geyə bilərəm və yaxud ümumiyyətlə geyməyib çıxa bilərəm.
Bu yaxınlarda bir dəfə universitetə gedəndə, Xəzər Universitetə, indi hansısa ki orada işləyirəm, bizim içimizdə də paltomuz qaradır, yəni aşağı sınıbdır. Bu da yox idi evdə. Mən gəlib elə götürüb geyinmişəm. Heç bilməmişəm ki, onun paltosunu geyinmişəm. Heç fikir verməmişəm. Getmişəm, universitetdə içəridə soyunmuşam. Çıxanda, evə qayıdanda gördüm ki, bu məni sıxır belə palto. Bu nə bilə, belə baxdım, gördüm ki, biabır oldum. Mən onu geyinmişəm, təzədən geyinməli. Məlim də götürdüm, gəldim.
Maşınla getmişsiniz?
Maşınla getmişdim. Mən maşınla gedim, maşınla gəldim, o yaxşı olubdur. Yəni, gelib soyunuram orada da.
Başqa nələri dəyişik salırsınız və yaxud unutursunuz? Mən bilən hədiyə almağı unuda bilmirsiniz. Ad günlərin təbrik eləmək və s.
Yox, mən onu deyim də belə. Mən o adamdan soruşanda ki, sənin çatışmayan nöqsan cəhətləri nədir, adamlar güyə çətinliklə tapırlar. Amma məndə onlar xeyli var. Onlardan elə biri budur ki, doğrudan mən bu formal diqqət deyiləm bir şey var ki, yəni dəqiq diqqət, vaxtında görünən diqqət. Orada mən zəifəm. Vaxtında təbrik eləmək, vaxtında hədiyə almaq, zamanında bir işi eləmək, içimdə onlar var hamısı, hörmət, diqqət, amma onları üzə çıxartmaqda xeyli səhvlər eləyə bilərəm. Lazımı moment bir də görəm, gül almaq yadımdan çıxa bilər. Sonra özümü dağlayıram ki, gələn dəfə belə olmasın. Belə şeylər olur biraz, təəssüf ki.
Hamlet müəllim, bir fikrinizi oxudum, deyirsiniz, bir sıra hallarda samballı adam kimi ola bilmirəm, özümü böyük kimi də, baxmayaraq ki, artıq mən yaşada olmuşam, amma uşaq kimi də özümü apara bilərəm. Hə. Bu cür xarakter necədir, yaxşıdır yoxsa?
Mən deyim ki, hətta lap mənim o uşaq kimi olmanın biabaçı səviyyədədir, açığı deyim mən. Çünki tam səmimi olaraq, özümün xəbərim olmaraq, mən bugün özümü sinifə girəndə, auditoriyaya, dərs deməyə girəndə heç vaxt yadımda qalmır ki, mən onların yoldaşı deyiləm və mən o yaşda deyiləm. Mən elə bilirəm ki, çünki cavan yaşımdan mən dərsə gedəndə, məsələn, Bakı Dövlət Universitetində dərs deyəndə, dərsə başlayanda mənim 24 yaşım var idi, təzəcə müdafiə eləmişdim və günürdüm uşaqlar deyiləm, mən yaşlıydım, mən bəzilərindən cavan da görünürdüm belə. Bu gündə elə bilirəm ki, onlara o müraciət formam, danışığım, o diskussiyalar aparmağım, zarafatım, elə bilirəm ki, mən o yaşlıyam, o cür aparıram özümü, özü də onu xüsusi qurmuram da, elə o cür.
Amma məncə biraz kompleksiniz var, yox? Necə fikirləşirsiniz? Yəni, mən məsələn bir dəfə deyək ki, maykamı tərs geyinmişdim, metroda anladım ki, artıq tərs üzrə geyinmişəm, yay belə köynəyidir. Amma əhəmiyyət də vermədim və rahat evə gəldim və onu sonra çevirdim. Yəni, o kompleks məndə yoxdur. Amma
yox, məndə də o mənada yoxdur. Nə mənada? Qıraqdaşılar bilədə fikirləşirsən ki, deyəcəklər ki, bu nədir, nədir, bu mənada. Yoxsa mən geyimimdə də həmişə ömür boyu sərbəst olmuşam bu gündə. Məsələ, çox rəsmi, yüksək səviyyədə mən iclaslara, mən çox zaman qalstuk bağlamıram və az qala heç zaman. Yəni, o formal şeylərə az fikir verirəm, onlardan çəkinmirəm də.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru Hamlet İsaxanlıdır. Necə rəhbərliyə edirsiniz o boyda universitet? Həm söhbət Xəzər Universitetindən gedir.
Bax, mən deyim də belə, yəni mehriban olmaq, gülümsər olmaq adamın prinsipiallığına heç bir ziyanı yoxdur. O çərçivənin içərisində mehribansan, mədənisən, insanlarla dəqiq dil tapırsan və onlar da bilirlər ki, bu şey olar, bu şey olmaz. Mənim o prinsiplərə daimi əməl eləməyim o idarə etməni asanlaşdırır. Adamlar bilir ki, bu şeydə xeyri yoxdur. Demək ki, başqa cür eləyək.
Bəzən elə adamlar var ki, özündən zəif bir güzəşdə gedirsən, onlar da elə bilir ki, sən öz səhvini anlamışsan. Belə şeylər olmur düz qiymətləndirməyənlər sizi?
Olur. Adətə deyirlər ki, müsəlmanlarda olur, qeyri-müsəlmanlarda da olur, Avropada da, dünyada insanlar insanlardır. Hər yerdə yumşaq olanda onu biraz başqa cür başa düşənlər olur, amma o uzun müddət səni tanıyanlar arasında olmur.
Kiminsə heç könlün almaq zərurəti yaranır arada?
Şübhəsiz. Yəni, həyatdır. Həyatda hər şey yaranır. Ola bilər, hətta sən düz eləyərək o adamın xətrinə dəyibsən, amma o demək deyil ki, sən düz eləyibsən, xətrinə dəyibsən, onun könlünü almamalısın, almalısın. O könül almaq, elə könül vermək qədər çox xras gəlidən hadisədir.
Və o sinənizdəki balaca nədir?
Bu, Xəzər Universitetinin nişanıdır.
Niyə şeir yazırsınız?
Şeir belədir də, adətən şeir yazanların hamısı yəqin eyni cür deyir ki, yazmaya bilmirəm. Və bunda bir həqiqət var. Amma o yazmağa başlayandan sonra o şeir yazanlar iki kateqoriya bölünürlər məncə. Biri odur ki, onu peşəyə çevirirlər. Xüsusən bu Sovet dövründə şairlər deyilən zümrə oydu ki, onların işi, peşəsi şeir yazmaq. Bir də odur ki, qərb dünyasında inkişaf eləmiş ölkələrdə bu gündə əvvəllər deyil olub ki, bu şair yazıcı adlanan insanlar özlərinin bir peşəsi də olubdur. Mən də bu ikinci kateqoriyadanam, yəni şeir içimdən gələndə yazıram və onu da heç vaxt çap elətdirməyə saxlanırım. İllərcə qalan şeirlərim var, 10 illərcə qalan şeir var, durur da orada. Deyirəm, belə baxıram öz-özümə ki, bir gün bunları yığışdırıb çap eləyərəm.
Deməli, burada məndə var, səni sevdim gündən günə, daha dolğun, daha incə.
Düşünmədən, daşınmadan, bərbəzəksiz, çox sadəcə. Səni sevdim yerə həsrət yağış kimi, leysan kimi. Səni sevdim gözəlliyə heyran olan insan kimi. Sadəcə çox sevdim səni. Səni sevdim çox sadəcə.
Niyə bunu yazdınız? Kimə yazdınız?
İndi mən deyimdə həmən o diqqətsizliyimdən əmələ gələndir. Deməli, mənim həyat yoldaşımın adı günüdür. May ayının 29-u. Bu dedi ki, mən istəyirəm ki, yoldaşlarımla, amma qızlarla, qadınlarla bir Quba səyahət eləyək, maşınları götürək, gedək, gəzək eləyək, kişi də olmasın orada. Dedim, çox əla bir işdir, gedim. Bunlar getdilər, bazar günüydü özdə, bu 7-8 il əvvəlin söhbətidir. Onlar getdilər və mən də oturdum, fikirləşdim ki, mən gedim, indi gələk bir hədiyə alın, bir şey alın, da deyim, nəsə tənbəllik elədim, yazmağa, oxumağa başım qarışdı, bir də gördüm ki, bunlar gələcəklər. Mənim də beynimdə bu ideya var idi ki, ümumiyyətlə, bir neçə məşhur aşıqların adını çəkim, deyim ki, mən onlardan deyiləm. Mən sadə öz sevgimi yaşayıram, insani sevgimi. Elə bu ideya ətrafında bu şiiri elə yazdım, sonra ağlıma gəldi ki, elə bu şiiri yazdım, ona bağışlayayım. Ad gündə, deyim ki, sənə xüsusi şiir yazmışam. Şiir tam hazır oldu. Yoldaşlarımla gələndə mən bunu oxudum ona. Yoldaşlarının yanında bu şiir nə sonra çox böyük təsir edib. Sonralar mənə danışdı, dedi ki, bəlkə sənin ömrü boyu mənə nə hədiyəsə veribsən, hərdən vermişəm, diqqətsiz olsa dağılıram da belə. Onların içərisində mənə ən qiymətlisi budur. Və sonra həmən Nailə xanım bundan o qədər ilhamlandı ki, buna musiqi yazdı və onu İlqar Muradov çox gözəl ifa elədi. Səni sevdim çox sadəcə. Sadəcə çox sevdim səni, səni sevdim çox sadəcə. Belə gözəl oxuyur İlqar özünə
məxsus.
Və bundan sonra bu deyir ki, sənin kitabların çap olunmalıdır. Və mən şeir kitabı hazırlamağa məcbur oldum məyyəb mənada.
Bizim biraz oxşarlıqlarımız var, bəzi cəhətlərimiz, o unutqanlıq yaddan çıxartmaq. Təsəvvür edin ki, mən iki nəfərin ad günün dəqiq bilirəm indiyə qədər. Biri, mənim bir qardaşım var, o da biz ondan eyni gündə doğulmuşuq, onu unutmaq artıq mümkün deyil. Bir də mənim öz həyat yoldaşımdır, çünki ilk dəfə onu biraz qarışdıranda bir özüm də pis olmuşdum, sonra mən onu o məsuliyyətdən mütləq yadımda saxlayıram.
Yox, lazım, o ciddi şeydir. Mən yazmışam indi onları, həm də biz evdə də deyirik ki, tez-tez fikirək eləyirik ki, yadımızdan çıxmaz.
Çox maraqlıdır. Hamid müəllim, siz riyaziyyatçısınız əslində. Mənim rəqəmlərdən ümumiyyətlə aram yoxdur, xoşlamıram rəqəmləri və şeirə rəqəmi də yaxınlaşdıra bilmirəm nədənsə. Amma indi bax söhbət eləyirik, mənə elə gəlir ki, sözsüz ki, alimsiz, nailiyyətləriniz var filan, amma mənə elə gəlir ki, siz daha çox riyaziyyatçı yox, şairsiniz.
Mən deyim, adamlar həmişə orada deyirlər, amma riyaziyyat özü dünyada ən gözəl və ən fantaziya tələb eləyən, xəyalpərvərlik tələb eləyən bir elmdir. Yəni, uzaqdan baxanda riyaziyyat rəqəmlər kimi görünür, amma riyaziyyat dünyanın gözəlliklərini təsvir eləyir bu. Bu, mümkündür ki, fikri fəaliyyətin çox yüksək formasıdır. Ona görə hamıya çatmır. Amma onun gözəlliyinlə şeirin gözəlliyi bir-birinə çox qohumdur. İnanın mənə, belə deyək ki, onlar bir-birinə həddinə artıq çox qohumdur. Məhz o səbəbə görə, misal üçün, Verştras deyib ki, yaxşı şair qəlbi olmayan yaxşı riyaziyyatçı olanmaz.
Hamilət əlim, xəyallarınızda nə var?
Valla, xəyallarımda o qədər çox şeylər var ki, o adam öz-özünə də belə deyək ki, utanır onların hamısını fikirləşməyə. Çünki fikirləşirsən ki, insan gərək öz ömrünə, insana verilmiş bir ömür verilir, uzun olmur. O dövrdə də nələri sən həyata keçirə bilərsən. Mənim xəyallarımda olanlar, planlarımda olanlar 5-600 adama bəs eləyər. Görün, bu yaxın illərdə, bu yaxın illərdə buna nələri eləyəcək.
Yenə gecələr. Gecələr nizama sarılır.
Gecə çox gözəldir. Nə gözəldir gecələr. Belə bir şeyim də. Nə gözəldir gecələr. Ayın incə cəmalı könlümə şöylə saçır. Məyləxir belə.
Məyləxir.
Yani bunun şüvalan gecələridir.
Hansı hadisə yadınızdan çıxmır, maraqlı olub sizin üçün?
Çox, çox. Yəni, daha çox hadisələr xaricdə olun. Yəni, Moskvada uzun ömrümün böyük hissəsi Moskvada keçibdir. Orada çox şeylər. Mən, məsələn, sadə bir şey deyim. İlk dəfə mən Kalqariyə getmişdim. Kanadaya mən çox gedib gəlmişəm ömrü boyu. Yaxşı bildiyim ölkələrdən biridir. Bəlkə Azərbaycandan pis tanımaram. Kalqari Universitetində dərs deyirdim. Və məni oteldə yerləşdirdilər. Qış idi. Gəlmişəm oteldə, soyuqdur. Gedib izah eləyirəm oradakı adama ki, mənim otağım soyuqdur. O da mənə izah eləyir ki, ki, orada tənzimləyən bir mexanizm var. Mən də o vaxtlar, təsəvvür eləyin ki, Sovet vaxtı, cavan uşaq, nə bilirəm ki, oteldə bir dənə düyməni vuranda otelin havası istiləşir. Mən peçəz adı öyrənmişəm belə, sobaya. Gəlirəm, qayıdıram, yenə gedirəm, qayıdıram, yenə gedirəm. Sonra üzümə dedim ki, ingilis dilini zəif bilmək belədir. Çünki mən o vaxt ingilis dilini zəif bilirdim. Mənim xarici dilim fransız dili olubdu, yaxşı bilirdim. İngilis dilini sonra məcbur öyrəndim ki, xaricə gedəndə ingilis dilində mühazirə oxumalısan, danışmalısan. Dedim, yəqin ingilis dilində mənim yaxşı başa düşürəm. Təzədən gətirdim, dedim, gəl də izah elə. Gəldim, ona izah elədik. İndi mənim hər dəfə o xaricdə, otellərdə, zaddadadan da gülməyim. O şeyi görəndə mənim o an yadıma düşür ki, mən onu başa düşürdüm ki, bu bir dənə düyməni vurmaqla otanın havasını dəyişdirmək olar. Belə şeylər çox olur.
Elə arzunuz var ki, bilirsiniz ki, ona çatmaq ümumiyyətlə mümkün deyil, amma var.
Var, bəli. Hə, var, var. Məsələn, mən həmişə elə bilirdim ki, onu mən həll eləyəcəm. Hələ də ümidim qırılmayıbdır. Mən bir universitet şəhərciyi qurmaq. Necə ki, xaricdə universitetlərdə bir kampus deyilən bir şey olur ki, şəhərin qırağında böyük bir ərazidə, böyük bir dar. Mən o fəaliyyətə başladım. Təəssüf ki, bir hissəsi mənim günahımdan, bir hissəsi mənə kömək eləyənlərin günahından, bir hissəsi hökumətlə tam razılığa gələ bilmədik. Yəni, o kampus tikintisi başa çatmadı. Mən yer aldım, sonra o yeri məndən geri aldılar. İndi yeni bir təşəbbüslərdə bulunuram. Artıq bu dəqiqə daha konkret planlarım var. Yəni elə bir yer olsa, mən bilirəm ki, onu necə eləmək, necə başlamaq olar. Bu tipli belə bir planlar var. Ən çox da yaradıcılıqla bağlı planlardır. Yəni mənim bu dəqiqəyi qaralamalarım, belə deyək ki, çapa hazırlamaq istədiyim yazılar ömür boyu yazdıqlarımdan 1000 dəfə çoxdur. İnanın. 10-15 bu dəqiqə hazıra yaxın kitablarımın yazıları durur, hansı ki, mən istəyirəm onları hazırlayam. Bilmirəm, indi onların hansılarını hazırlaya biləcəm, hansıları yarımçıq qalacaq. Ümumiyyətlə, yaxşı əsərlər yarımçıq qalmalıdır.
Onda başlayın çabuk.
Yaxşı əsər, doğrudan. Mən fikirləşirəm, məsəl üçün, Yevgen Anejin yarımçıq qalıbdır. Səmətlərinin komisyonun payması da yarımçıq qaldı, öbürü boyu yazdı, yarımçıq qaldı. Mən indi böyülü iddiasında deyirəm, amma məndə də görünür o gücüm çatmamağına görə xeyri şeylər yarımçıq qalacaq. Yarımçıqlığı da çox sevməyən adamım.
Amma qalacaq.
Amma qalacaq, mütləq qalacaq.
Kişilər müxtəlif iddialarda olurlar. Eləsi var, evdə yüksəkliklər uğrunda mübarizə aparır. Adam var çöldə hansısa iddialarda bulunur. Adam var işdə və s. Siz harada mübarizə aparırsınız, hansısa yüksəkliklər
uğrunda? Mən deyim, evdə mənim sevgi ideologiya belədir. Əslində sevmək odur ki, sən özünü verirsən onun ixtiyarına. Könlünü verirsən, özünü verirsən, müəyyən mənada ona tabi olursan, ona tabi olmaqdan, ondan asılı olmaqdan ləzzət alırsan. Əslində, insan tək müstəqillikdən, azadlıqdan yox, tabi olmaqdan da ləzzət alır. Amma tabi olmaq istədiyin adama tabi olursansa, sevgi də odur. Amma bəzən özünü sevmək çox olur və özünü sevmək, özünü qarşıdakından çox sevəndə istəyirsən ki, o sənə tabi olsun. O, ondan irəli gəlir. Ona görə şairlərimizdə də o da var ki, görürsən ki, şikayət eləyir həyat yoldaşından, sevgilisindən, ona görə ki, sən məni niyə çox istəmirsən? Yadına düşmür ki, ondan əvvəl sən onu istəməlisin.
Mahnılardan bir ikisinin adını bəlkə deyəsiniz, hansı mahnılar?
Mahnı mən deyim də belə, deməli, Brilliant xanım oxuyur, İnci çiçəyi, Lalə oxuyur, Laləni Aygün bəylər də oxuyur, o iki ifadə səslənibdir. Sonra Vaqif Gərayzədənin mənim şeirimə yazdığı Hicran, onu oxuyur Brilliant xanım, çox qəşəng oxuyur. Manana oxuyur, Küləş və Qız. Rəşidə xanım 3-4 mahnımı oxuyur, belə. Flora Kərimova oxuyur, bizim Nailə xanımın son mahnısıdır. Yoruluram şəhərlərin hayküyündən, qaçmaq istəyirəm hərdən insanlardan bugündən. Bezirəm, müdrik səbirdən, dünyanın gərdişinə dözümdən belə bir şeydir.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində növbəti söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamlet İsaxanlı idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan
təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.